قامت فدقة وعيتت يما التية.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwirer. Għadabuħra nsellem s-semija kolla tagħna u nilqahom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela u l-kotra għamet daqqa. Qed nitkellmu dwar identità ġimgħa li għaddiet bdejna laqgħad verament interessanti mill-aspett kulturali imma anki ta' identità ma' Sandro De Bono li kif spjegajna ġimgħa l-oħra huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti li ftit snin oħra nittamaw tkun il-muża fl-istrada merkanti fil-berġa tal-Italja, berġa verament sabiħa, mil-ħuqa, u fl-istess waqt għandha spazji, speċjalment dik il-bitħa kbira, malli tidħol bil-kuruturi mottija ta' madwara biex tesponi l-arti tagħna. Imma kif argumenta Sandro u jissokta l-lum, mhuwiex l-iskop biss li jkun hemm din il-muża ġdida sabiex tilqa lill-barranin u lill-Maltin jaraw ix-xogħlijiet esebiti imma hija wkoll stedina li tingħata lil kulħadd biex issir interazzjoni mal-arti, mal-kultura. Tant li l-istess Sandro De Bono iħoss li dan għandu ikun dritt fundamentali tal-Maltin u l-Awċin. Il-ġimgħa l-oħra qabel ma ngħaddu biex nissuktaw nagħlqu il-laqgħa tagħna ma' Sandro De Bono, il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-elezzjoni Brittanika meta fil-fatt il-programm ħareġ fl-ewwel verżjoni tiegħu dakinhar li kienet qed issir il-votazzjoni. U għalhekk bħalma għamlu dawk kollha li ħasbu li se jkun hemm konfużjoni parlamentari fl-Ingilterra arralhom, jiġifieri dawk is-sondaġġi kollha, dawk l-istudji kollha, il-polls kif jgħidulhom bl-Ingliż li ippruvaw jaqtaw li se jkun hemm ras imbras bejn żewġ partiti dan ma seħħ, anzi, seħħet xi ħaġa forsi tipika konservattiva għal Brittaniċi li poġġew reġgħu il-konservattivi mill-ġdid fil-gvern. Il-konservattivi bħala partit kienu ħadmu fuq l-idea li għandhom il-programm tagħhom ta' Renju Unit magħquda, ekonomija soda u mixja l-qudiem u dan huwa minnu, naħseb l-Ingilterra hija fost il-pajjiżi fl-Ewropa li għandha ħafna inqas problemi ta' kriżi finanzjarja ekonomika minn ċerti pajjiżi oħra, speċjalment fil-Mediterran, neħilidna s'intendi li għandna storja ta' suċċess f'dan il-qasam, imma mill-banda l-oħra wieħed irid jara wkoll kif qed josservaw ħafna nies mill-kontinent li l-Ingliżi li vvutaw b'maġġoranza ta' ftit siġijiet lill-Konservattivi f'dan il-Parlament jista' jkun li kienu wkoll qed juru femthom li huma intenzjonati li jagħmlu r-referendum li jibqgħux jew joħorġux mill-Ewropa. Għaliex Cameron kien wiegħdu sas-sena 17 ikun organizza dan ir-referendum. Dana diġà skatta programm sħiħ anki fl-Ewropa kollha, fi Brussell, fuq kollox x'se jsir kif se jsir. U għalkemm is-sudat il-lira sterlina malli kien hemm riżultat ċar tal-elezzjoni li għaddiet tas-7 ta' Mejju, madankollu mill-banda l-oħra issa ma nafawx il-brividi ekonomiċi x'ikunu meta nibdew nersqu lejn dan ir-referendum. Hija kurżità wkoll li s-saħħa enormi li ħadu l-Iskoċċiżi mal-partit li wara kollu xadu kemm iġġielet is-sena l-oħra l-indipendenza tiegħu mingħajr ma rnexxielu. Fl-istess waqt qed juri wkoll ċertu sens ta' nazzjonaliżmu. U għalhekk jiena naħseb ninterpreta wkoll, ma nkunx qed nagħmel ħażin, ma nafx taqblu x'kollha miegħi, ninterpreta wkoll ir-riżultat favur Cameron kien ukoll sens ta' nazzjonaliżmu. Ġol Gran Brittanja f'ċerti pajjiżi oħra qed narawha wkoll qed jirrenja hawn minn mill-ġdid tan-nazzjonaliżmu. jiena najt liktar minħabba l-immigrazzjoni li diħla b'teddida f'daw il-pajjiżi Ewropej, inkluż aħna l-Italja, Franza, Ingilterra fuq kollox, li kienet waħda mill-ixjuż il-kbar tal-kampanji elettorali li għaddew, il-poplu indiġenu, il-poplu nattif, il-poplu li wara kollox ġie miex imkien ieħor ma kien ilu hemmhekk bħal m'aħna jilna u hekk, jgħaddonnu jersaq li jerġa' lejn in-nazzjonaliżmu, jiddefendi t-territorji tiegħu, jiddefendi d-drittijiet tiegħu, jipprova ma jaqsamx iż-żejjed mal-oħrajn, ma jippruvax jintegra lill-barranin miegħu. U għal ħafna u ħafna raġunijiet mhux ekonomiċi biss. U hawnhekk qed naraw allura li l-Ingilterra jista' jkun se timbotta ħafna lill-Prim Ministru lejn dan ir-referendum. Speċjalment meta huwa m'għandux xi maġġoranza kbira u għandu fazzjonijiet fil-partit tiegħu stess li wara kollox kienu ġaluh mal-UKIP iwiet dan ir-referendum. Għalhekk interessanti dan is-sens nazzjonalista li tfaċċa fir-Renju Unit għaliex naraw ukoll parallel mal-Iskozja wara l-sena l-oħra. Ma żlux li jieħdu l-indipendenza, ma dan kollu issa jridu awtonomija qawwija u bagħtu fuq il-50 soldat issa tal-azzar jiġġieldu ġo Londra biex jakkwistaw id-drittijiet tagħhom. U ma jwedu wkoll li ma jinteressomx li jagħmlu referendum ieħor għall-indipendenza tal-Iskozja sakemm ma tiġri xi ħaġa drastika, imma jien nagħmlu mod li l-Ingliżi jivvutaw li joħorġu mill-Ewropa. Li mhijiex xi ħaġa sabiħa għall-Unjoni Ewropea żgur u laqas għalina għall-Malti. Ma x'jiġri jekk joħorġu dawn l-Iskoċċiżi jistgħu jgħidu sma aħna qatt ma ridna noħorġu mill-Ewropa mela issa ħa nagħmlu referendum biex l-ewwel naqgħu mir-Renju Unit u mbagħad nidħlu mill-ġdid bħala Skozja biss l-Ewropa. U għalhekk jista' jkun li dak li għadda l-ġimgħa l-oħra u ma ġarax li jista' jkun hemm eżodu komplikat, jista' jkun ikkumplikat ħafna iktar minn dak li għal donnu kulħadd serraħ moħħu li ma ġarax. Dak li ma ġarax jista' jiġri wara l-2017. Interessanti wieħed isegwi il-politika internazzjonali minn dan l-aspett. X'taqt ukoll qabel ma ngħaddikom għal ma' Sandro De Bono fil-laqgħa interessanti tagħna. Nislet biss xi kummenti li ġieli kolli minn programm għall-ieħor meta xi ħadd jgħid li jisma' għaliex donnok anke mal-mistednin tiegħek dejjem taqla xi affarijiet koroħ kontra l-Ingliżi. Dina hija ħrafa minn jaħseb u jgħid hekk jew jieħu din l-impressjoni, assolutament mhuwiex il-każ. F'dawn il-programmi u jien wieħed milli ma nibżax nitkellem fuq dawn l-aspetti hemm ħafna diskors fuq il-kolonjaliżmu. L-kolonjaliżmu per se jiġi minn fejn jiġi mhuwiex xi ħaġa sabiħa li wieħed għandu jifraħ jiftakar fiha. Ukoll jekk ħalliet ċertu ġid imma ovvjament telfitna ħafna opportunitajiet żgur bidlitinna d-destin li forsi bħala Maltin konna nixtiequ nagħmlu fis-sekli 19-20 u kellna bil-fors naċċettaw u naddattaw ruħna għax-xawqat ta' potenza kbira u hawnhekk wieħed irid biex jaraf ma jibżax janalizza jitkellem, jistudja u jirrifletti, irid ippoġġi s-sentimenti personali tiegħu lejn dak kollu li huwa l-favorit tiegħu, f'dal-każ jista' jkunu l-Ingliżi, u ħallihom naqraf il-ġemm sakemm jagħmel l-analiżi u mbagħad ikompli bis-sentimenti sbieħ li għandu kulħadd għandu sentimenti interessanti jistess għandi ħafna ħbieb hemmhekk insegwi ħafna aspetti ta' ħajja Ingliża inkluż il-futbol. Imma importanti li wieħed jifhem li ħafna mir-relazzjonijiet li l-Maltin kellhom mal-Ingliżi u kellhom dan bil-fors, jiġifieri stattafat ma setgħux iħarbuh, kienet relazzjoni ta' flus, ekonomija u dan minħabba l-eluf li kienu jkunu impjegati Maltin mal-Ingliżi u fl-istess waqt mingħajr ma trid il-Maltin kienu jfittxu dak l-impjeg u jħarsu leħ bħala l-iktar xi ħaġa għolja superjuri li jew li għandek tilħaq għaliex kien jħarsu aħjar għax kellhom iktar flus minn qaddejja li tkun mal-Ingliżi sa baħri jew inkella tipprovdi servizzi lill-forzi armati Ingliżi. U għalhekk din ir-relazzjoni bażika kienet dejjem ta' ekonomija u għalhekk ma hemmx wisqarti fiha u għalhekk ma jeħsux ħafna ħwejjeġ oħra ta' spirtu kulturali għaliex kienet bażikament ekonomika. U jekk irridu nifmuha u din ħaġa li m'għamluhiex il-Maltin għax kesħin jew għax ignoranti, għamluhax ridu jgħixu fi gżira żgħira fejn m'hawnx riżorsi oħra u fejn kollox ikkontrollat من ميليتار شتاقبة تعمل مش تنبيقارو هيك مخهم يود بحلهم لفريد ديك الحفاف حاجة تعمل سنس اللوم يا شهات اللي تي بروفا يفل كاس بارتيكولاري اللي يلقو تنكا لنا المالتي يك مروا بروسل تندوناو اللوم لي لالوف لي يم من بايزي كلا فلونيوني اوروبيا لي يلتقاو يهدمو ييشو يكرو يشترو اومو يرقدو كل يوم بروسل ام لستس رلازيوني مال بلجياني انكي الميت لمالتي لي انا يهدمو ام هفنا من نومو ليدنا ايا رلازيوني اكونوميكا البلجياني ما اندومش تري اهرا ما يفتشو ابدا ايديا ليهور لف لي يراو كيف يحتفو الباقي تايبا لي عندهم دوك الامبيغاتي اللي جايين من البايزي كلها تال اوروبا ويهدمو جو بروسل ولك السيبهم ادي ناسا بش يبروفاو يحدو لهم كم يستايكم من دوك الفلوس يعطوهم دفرتي من كاروتسا ساكشيري تا بروبيتا الهين كلو ادين يجرو ورا يوم بش يحتفو كم يفلهو الاول اش يعفو لداو عندهم باقي تايبي والتيني عليش ديكية الرلازيوني البلجيو عندو مع الونيوني اوروبيا u għalhekk qisu l-Belġju mingħajr ma jrid qed iħares lejn dawn il-ħaddiema kollha inkluż tagħna l-Malti. Li jaħdmu hemmhekk jaqalgħuha tajjeb hemmhekk għax l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar baqra li taħleb ġol Ewropa biex jieħdu kemm jista' jkun minn għandhom. Ishom qed iħarsu lejhom bħalma aħna konna nħarsu lejn l-Ingliżi meta kienu hawn. U għalhekk il-Brussell illum mingħajr ma jrid iħares lejn dawn il-ħaddiema barranin kollha bħala isom kolonizzaturi moderni bil-flus fil-but u għalhekk aktar ma tieħu iktar aħjar. Għamal daw riflessjonijiet jgħinu dak li jkun segwi b'daqxejn aktar proġettività l-argumenti li naqalgħu din is-sensiela u għalhekk ngħaddu issa biex nitaqgħu ma' Sandro De Bono. Punt li wasalna tal-diskussjoni wieħed jaraf il-mod kif inti qed tant tajjeb toħroġ l-idea tal-aċċess kemm jista' jkun komuni għal din il-komunità li kulħadd għandu dritt bl-idejat diversi tiegħu anki bil-kapaċitajiet diversi tiegħu bil-memorji kollha tiegħu li alla fine supposta kollha konna fuq dik gżira u taqbilna kien ukoll bħalna għandha ċerta partijiet komuni. Imma titħol il-famuża kelma maġika kwalità. U inti naf li inti konxu minna għaliex anki issemmija li għandna bżonn li nagħtu kultura ta' kwalità ifjen iktar tajba. Da qed jinħass issa donnu għax anke fit-turiżmu qed nisimgħu din il-kelma li wasal iż-żmien li ma nkunux biss destinazzjoni komuni. Għat-turisti ta' kwantità imma anki ta' kwalità u tissema ħafna kultura kif inti stess turi fehmtek f'dawn il-kitbiet li aktar ma jgħaddi żmien it-turist tal-futur
anke jekk aħna ma nagħmlu xejn fuqha di, se jfittex il-kultura, meta jsifer u jmur x'imkien, qed tifittex il-kultura, m'għadux biss jiġi għaw Malta għalqas hekk nixtiequ naħsbu għax-xemx u l-baħar, imma jiġi wkoll għaliex hawn xtara, jiġi wkoll għaliex hawn x'tiskopri. U fost dawn l-affarijiet li tista' tara u tiskopri hemm il-kultura, hemm l-arti. U issa allura nistgħu ninkludu mhux biss l-arti viżiva, ma jidħlu ħafna aspetti oħra, drama u ħwejjeġ oħra. Imma hawnhekk, meta tqis li dan huwa kif qatt intibel timdaqsa fl-Ewropa, kemm verament qed inkunu realistiċi li nistgħu nipproduċu arti, kultura ta' kwalità. Hija xi ħaġa bl-Ingliżi jgħidu within our reach, xi ħaġa li aħna nistgħu nilħquha vera li l-moħħ u t-talent m'għandux daqs, m'hemmx dubju, imma għandu r-riżorsi pereżempju, r-riżorsi aħna ma tantx għandna waħda minnhom. Sewwa aħna u Malta mingħajr ma rridu l-ekonomija dejjem tingħata priorità kemm minn kull gvern jkun hawn u bir-raġun għax il-bniedem jgħix bil-ħobs. Iġvera, ma mbagħad ngħidu ma jgħix bil-ħobs biss, allura dik hija d-domanda. Ma kemm aħna qed inkunu realistiċi li nipproduċu xi ħaġa biżejjed li nollu l-kwalità, li nuru l-kwalità. Għax aħna qisna meta ngħidu kwalità, moħħna jmur mill-ewwel għażmi l-kavalliri. Għax dawk kellhom xogħol ta' kwalità m'hemmx dubju. U mbagħad għandna din l-assenza birda ta' żmien l-Ingliżi, u mbagħad għandna mill-gwerra law fejn ġajna tajna sforz qawwi għal-kwalità u naħsbu li jgħu jekk xejn għaw partijiet ta' kwalità. Ma kif semmexxu għad il-kwalità? Għax kwantità għandna jekk tara l-arti li hemm fil-parroċċi pereżempju fil-festi reliġjużi tas-sajf għaliex hemm tal-kwantità. Biss dal-aħħar għamilt riflessjoni. Qegħdin nipproduċu statwi tal-irxoxt, isom pastizzi kważi, ġifieri kull sena. Iħabru li ħarġu tnej oħra jew tliet oħra. Isu għaliex il-parroċċi kollha jistgħu jagħmlu l-irxoxx ta' xi ħaġa waħda u mhix daqshekk li tiswa flus forsi biex tagħmel il-vari ta' xi kbira ta' tiżjed. Isu ta' waħda daħlet moda li nagħmlu ħafna xogħol. Fil-fatt il-Knisja mill-ieder qed tistudja min jista' joħroġ l-istatwa tal-irxoxx nhar ta' ħadd eċetera. Kenna hawnhekk ġa semmejta f'dan il-programm f'kuntesti ieħor għandek Għajn Sielem pereżempju fil-Miliet qed ngħidulu Betlem, fil-Għajt il-Kbir qed ngħidulu Ġerusalemm. Ħan nibqgħu xejn f'din id-direzzjoni, m'għandi xejn kontra r-reliġjon fi għadi, ma xisna waħedna fil-ispirazzjoni. Tista' ġġib kwalità jekk tibqa' tipproduċi arti sagra f'dawn iż-żminijiet.
Din hija domanda kumplessa. Bħala punta tluq naħseb li namlu żball jekk inħaltu il-kwalità ma l-esklusività. Xi ħaġa esklusiva u xi ħaġa ta' kwalità. U da jorbot ma' ħafna affarijiet. Li aħna dejjem inħarsu li l-kwalità huwa sagrosant. Ġifieri
għandna bżonn.
Għandna bżonn. Ġifieri aħna jekk aħna nirrikonoxxu illi kulturalment wasanna f'ċertu livell li aħna anka kulturalment qed nattiraw ċertu attenzjoni li aħna kulturalment attivi fuq livell internazzjonali, irrid ikollna l-kwalità. Issa x'inhi d-definizzjoni ta' dik il-kwalità hemm elf definizzjoni għax jiddependi min-narrattiva. Jiddependi mill-mod mid-definizzjoni tiegħek ta' x'inhi arti, ġifieri rridu nirrikonoxxuha dik. Kultant inħaltu tnejn, inħaltu l-kwalità ma l-esklusività. Biex nġib eżempju, kwadru ta' artist famuż li semmija żgur semgħu bih, kwadru ta' Picasso. Kwadru ta' Picasso hu ta' kwalità, m'hemm ħadd li jgħid li mhux, imma għal ħafna nies huwa esklusiv, jiġifieri ma jifhmux kulħadd.
Verament.
U dan huwa r-rwol tal-istituzzjonijiet, hawnhekk fejn għan it-faftit enfasi fuq ir-rwol tal-istituzzjonijiet biex jippromovu l-kwalità. Ġifieri f'pajjiż bħal tagħna, mużew tal-arti u istituzzjonijiet oħrajn anka fil-kuntest ukoll ekonomiku aħna llum qed nitkellmu fuq l-ekonomija tal-kreattività. Jiġifieri l-ekonomija tal-kreattività waħda mill-pilastri tagħha hija l-industrija, hija l-kwalità, inti jekk m'għandix kwalità hemm barra mhux se ngħixilek bih. Jiġifieri jew ħadbati, mhux se tikkompeti biex tkun kompetittiv, ridu kollok li tkollok livell, li tkollok kwalità. Ġifieri dana pajjiżna diġà kommess għalih. Ovvjament, x'inhu r-rol tal-istituzzjoni, kif anke l-istituzzjonijiet jagħtu l-fondi, fuq liema kriterji, ovvjament hemmhekk diġà n-numru ta' garanziji illi jekk qed jingħataw fondi għal ċertu proġetti dawn ikunu marbutin ma' kwalità, ma' ċertu benchmarking li huwa ċar, u wkoll x'inhu ir-ritorn, x'inhu l-effett ta' dil kwalità fuq il-komunità. Jiġifieri aħna m'irridux inħarsu lejn biss lejn li konna l-arti kontemporanja esposta Malta, tajjeb ħafna li konna l-arti u jkonna rijiet u jkonna proġetti.
U nixtiequ mużew għalih.
U jalla, eżattament, jiġifieri da kollu tajjeb, imma x'inhu l-impatt da kollu fuq il-komunità. Għaliex jekk da kollu mhux se jkollu impatt fuq il-komunità u mhux se nirrikonoxxu li l-komunità għandha dritt għall-aċċess li tifhem x'inhu l-kontemporanju.
Bħalma kien iż-żieme pereżempju, ħadtu eżempju ħafna.
Eżatt, ġifieri ħanibqgħu fuq żewġ livelli, ħanibqgħu nitkellmu żewġ lingwi illi bejnietna ma jinftehmux.
Il-komunità.
Eżattament, m'aħniex ngħidu li l-artist għandu jinżel għall-livell li jinftiehem. Minjiż, mhux dak l-argument, l-artist xogħlu huwa li jproduċi xogħol ta' kwalità, imma mbagħad l-istituzzjonijiet jew il-figuri professjonali iridu jinterpretaw dak ix-xogħol f'lingwaġġ illi l-komunità
tasal tifhmu.
Tasal tifhmu, inkella se jibqa' jkollna biss l-xogħlijiet biex nuża l-paragun li għamilt inti u ċertu xogħlijiet illi għadhom isiru sal-lum kur rispett ovvjament
lejn kwalità kbira.
Eżattament, kur rispett lejn eżattament lejn il-ġeneru u t-tipoloġija.
Ma ħsibx ħanibqgħu msemmija f'din il-ġenerazzjoni li produċejna ħafna vari ta' ġimgħa kbira u Ġesu xogħlijiet fil-rispett kollu. Naħseb dik inqas ħaġa li se jinnutaw il-ġenerazzjoni ta' warajna.
It-tnejn irid jimxu flimkien il-kwalità. U x-xogħol kollu li qed isir u li għadu jsir u li nittama' li jibqa' jsir biex ikun hemm kwalità, ikun hemm l-eċċellenza, aħna m'għandna xejn inqas minn pajjiżi oħrajn, m'għandna xejn inqas mill-Franċiżi, mill-Ingliżi, minn artisti llum, jiġifieri llum.
Għandna nies kapaċi daqs kollha.
Illum għandna artisti Maltin li tista' tpoġġihom fl-aqwa ċentri kulturali u jistgħu jagħmlu ħoss. Ħoss daqs kwalunkwe artisti ieħor ġej minn kull imkien. Jiġifieri illum meta nitkellmu anka fuq spazji internazzjonali, jiġifieri hekk tara spazji bħal Biennale, pereżempju, llum għandek pajjiżi żgħar, pajjiżi li qatt ma kellhom xi tradizzjoni tart kontemporanja li huma preżenti hemmhekk. Jiġifieri aħna m'għandna xejn inqas minn dak kollu u tep li konna l-kwalità, però fl-aħħar mill-aħħar irid ikollna ir-return. Irid ikollna il-komunità tieħu xi ħaġa. Inkella ċ-ċirku mhux se jingħalaq, ċirku mhux se jingħalaq. Ħanibqgħu nipproduċu
edukazzjoni.
Eżattament, eżattament. Ħanibqgħu orajt tajjeb, ħanżommu l-kwalità, ħanibqgħu nollu l-kwalità, imma
qed ninqataw
mill-bażi
tal-poplu.
Jiġifieri din ir-relazzjoni dil-interdipendenza naħseb li hija importanti li nżommuha f'moħħna.
Tradizzjoni ħan insisti sattini parti ta' din id-domanda ma ħad gost bil-mod kif inti rajta u naħseb apprezzaw anki s-semmija tagħna. Waħda mill-affarijiet semmejna l-affarijiet reliġjużi, oħra hija kif tikkommemora anniversarji pereżempju kien atlieta sena l-oħra, kien l-oħra tal-George Cross u f'daxxar ta' April 2015. Issa, hemm formola wkoll hawnhekk issa. Jekk nagħmlu pageant, għax għandna kapaċi nagħmlu pageant, ħares lejn purċissjonijiet tal-ġimgħa kbira. Ħażebbuċ ħal-qor minn Musta, per eżempju, doka naħseb jeċċellaw fil-pageantry. Mela, pageant naslu namlu għan, ibsul kostumi, namlu ftit koreografija, issa badna vizzju għalija jimmisħut, imma inħobb nitkellem ċaru tont jiena li nużaw il-palazz tal-president biex intellaw it-teknoloġija, ġifieri aħna t-teknoloġija bir-rispett kollu lejn dawk li qed jieħdu ħsieb mill-MCAST itellgħu din it-teknoloġija. veru nifirħilhom qed jagħmlu ħaġa sabiħa ħafna. Imma hemmhekk mhux Bay Street. Jena ma narax kif il-President ġibnija f'sitwazzjoni il-Presidenza qed ngħid jinkien min kien hemmhekk, ġibnihom f'pożizzjoni li ridu jarqu l-galleriji jissiġillawhom bil-kartun u bl-injam u nużawha backdrop jew inġibu grupp biex idoqq. Ħalli joqgħod it-tejn argost qudiem il-bib tal-palazz, jena nixtieq nimmaġina Buckingham Palace kif jagħmluha di. Jew Turin, per eżempju, ta' Savoja, da biex ma' oċin semmi l-Elisee u postijiet oħra, jeda ma', skużi, jekk inti trid tirrispetta l-autoritajiet tiegħek u anki l-arkitettura li hemm il-belt ta' ċertu livell, kif se tirriduċiha issa u tagħmilli l-Olympic Games li kien hemm l-Ingilterra fuq il-palazz tal-belt? Ġifieri, jena daw ma naħsibx huma kwalità, sinċerament. Issa, mela, ekk inneħħu l-pageants, reenactments, daw il-pjazza tal-palazz ġibnija isu l-Olympic Stadium, meta jiftaħ il-lob tal-Olimpiku, daw l-affarijiet, anke ħafna statwi, per eżempju, x'vera, kull prim ministru jew president li jmut ridu nsibulu xi rokna, naraw fejn poġġulu jdeh hekk hux fil-but jew barra jew tippuntalaw jew tippuntalhem, u noqogħdu nitfa' f'kantuniera, tiġri spiżi. Qasma tali modi ma mxejna hekk, ma tal-fiċin kull min imut, pup. Iżib statwa mal-ajr, isu aħna importanti iktar mis-sekri kollha li għaddew. Għad naqqas dejni għadik it-triq biex iġibuha f'posta, għax la Vallet wara 450 sena spiċċa plapetes tal-mitluq ġo pjazza wara r-Rovini. Jiġifieri, din konfużjoni, din twaslek għall-kwalità. Jiena miegħek 100% u nammirak li għandek sfida kbira, forsi enormi, kif titlaqqa l-idejat popolari ħajtek mal-artist. Jaġa sabiħa, immensament. Inti semmejt li l-istituzzjonijiet ridu jkunu li waslu dik it-tifsira li l-poplu jifhem x'qed jagħmel dak l-artista kwalità, imma waħda mill-istituzzjonijiet huma daw il-festi li jien ma nistax nifhimhom bir-rispett kollu li min verament jaħdem sfieq ġifieri u jagħmel sforz ħalli jagħmilhom attraenti. Ma anki hemmhekk bqajna fuq il-kwantità. Ġif jekk naraw li mlejna l-pjazza kollha nies qegħdin jaraw għaddin ix-show, mela għanna l-kwalità. Allura mmur fuq il-Fosso tal-Furjana u naraw il-kantanti tal xisem l-Isle of Malta u mhux xorta, mhux kwalità wkoll dik f'dak il-ġeneru tagħha. Ġifieri hawn x'imkien neqsim miex id-direzzjoni naħseb hu. Jew mill-kunċetti għall-inqas.
Eħe, naħseb l-argumenti jekk jirrifletti ħafna is-sens ta' konfużjoni kultant li hemm, jiġifieri hemm dibl-Ingliż insejħulu overlap. Jiġifieri aħna l-identità kattolika tagħna tidħol f'ħafna affarijiet, jiġifieri jew net il-kalendarju tagħna, jiġifieri dak kien hemm anke stħarriġ li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kulturali tal-Maltin għadu marbut mal-kalendarju kattoliku, mal-kalendarju tal-Knisja, jiġifieri hemmhekk fejn għandek l-akbar
festi, per eżempju,
għandek l-akbar jiġifieri parteċipazzjoni hemmhekk, jiġifieri għandek
tkun arti ta' kwalità
hemmhekk għandek faċ, għandek dominanza kbira. Ovvjament faċli wieħed jaqleb id-definizzjonijiet, jiġifieri il-vara proċessjonali fil-parroċċa hija punta referenza għal komunità kważi kważi l-istess kunċett u l-istess dialettika huwa trasferit fuq il-monument li jrid ikun figura kważi kważi simbiosi tal-vara proċessjonali li jrid ikollu l-kuntatt ir-rispons mill-komunità li qiegħda tirrikonoxxih. Ġifieri għandek
li jfakrek blatt fi xkiel minn kien ħajdu hekk ma huwa San Giorgio.
Fil-kuntest ta' komunità żgħira il-gwardjani tal-memorja jieħdu ħafna aktar rilevanza. U l-vuċi tagħhom kultant tibda tinstema' ħafna aktar għalhekk il-monumenti. Ġifieri inti kważi jiena inħobb nuża l-paragun ta' ajruplan nieżel fuq Malta, ġifieri għalija tiġri l-ispiss. Nieżel fuq Malta u l-ewwel ħaġa li tara intu nieżel fuq Malta hija t-territorju Malti kollu immarkat eliqi, kollox definit. Ġifieri jekk tmur pajjiżi oħrajn, Londra ma tarahomx daw id-definizzjonijiet ċari. Kull parti mit-territorju kważi kważi minnhom ikollhom anke l-ismijiet ikollhom anka appartenenza, ġifieri iktar minn tiżajr, iktar trid kważi tiddefinixxi l-ispazju tiegħek.
Żejjed tara l-bnader minn dak l-ajruplan meta kien hemm xi festa, pereżempju tiddumla li hawn blu hawn aħmar hawn.
Eżatt, jiġifieri aktar minn tiżajr kważi aktar l-identità tiegħek trid tkun.
Tħossok fi kriżi ta' identità.
Trid tkun ċar, jiġifieri il-punt ta' tluq naħseb li huwa dak u kultant dad-definizzjonijiet jiġu fuq xuxin, jiġu fuq xuxin, nippruvaw nifhmu l-arti fil-kuntest ta' prattiċi etnografiċi biss. Jew inħarsu l-kontemporanju bħala mhux idoneju għal spazji li huma storiċi. Ġifieri din naħseb hija sfida. Imma kollox jorbot ukoll ma' dak li qilna nsemmu. Ġifieri li inti tmur l-iskola mintu tkun għalaqt 3 snin. Għaliex ommok batitek jew ħaduk il-ġenituri tiegħek huwa mod kif inti tesperjenza l-edukazzjoni. Ħaditek ommok għadek żgħir għalik.
U tibqa'
tieħdok sa 16-il sena. Forsi dak il-ġenitur li jgħidlek isma, forsi mhux ta' 3 snin skont għadek żgħir, imma ta' 5 snin jew ta' 6 snin jew ftit ikbar, meta forsi jkollok il-konoxxenza wieħed jibda jifhem. Isma, dritt tiegħek li titgħallem. Dritt tiegħek li staqsi fil-klassi, dritt tiegħek li tingħata l-informazzjoni.
Flok tgħidlu x'għadab.
Eżatt, jiġri li inti t-tifel tiegħek jew lill-ibnek jew l-bintek ħatgħidilek, inti qed iddarrija diġà f'kuntest li jisma' daw drittijiet tiegħek. Dritt tiegħek li inti tkun edukat, dritt tiegħek li jkollok l-informazzjoni.
Kotra għamed laqqa, tando de bono, illum qed issoqta jkellimna dwar identità kulturali. Komplu simgħu u l-kotra għamed laqqa.
Din importanti li qed tgħid u naqbel miegħek perfettament, imma xi ħadd irid itiegħulhom dal-valur ukoll.
Ekku, din hija fl-aħħar mill-aħħar bidla hija bidla kulturali. It is a culture change. Jiġifieri l-istituzzjonijiet għandhom rwol importanti ħafna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar wieħed jista' jasal li dan ikun rikonoxxut anke bħala dritt
jew
bil-kitba. Imma fl-aħħar mill-aħħar da bħal meta għandek liġi hija miktuba qed hemmhekk hija valida. Tittimxi magħha imma mbagħad l-osservanza tagħha
hija
storja oħra. U kemm tobdija għaliex m'għandikx għażla mort u kemm tobdija għaliex konxju li dik hija l-aħjar ħaġa għalik hija storja oħra wkoll.
Appunt trid tara f'x'inhu tajjeb għalik.
Eżattament.
Għaw tidħol anke t-trobbija issa u l-kunċetti edukattivi, jiġifieri. X'inhu importanti, aħna ħafna żmien importanti tgħaddi mill-eżami, importanti jkollok biċċa karta f'idek għaliex bekk issib impik fejn. Għal kull għadma għaw mitkelb. Dik ħatibqa problema. Memx dubju, mhux vera, fil-fatt tara l-gvernijiet jiġu ġudikati kemm huma tajbin jew le, kemm jinżel il-qatt mhux Malta biss. Dik hija importantissima. Imma din l-istil ta' kultura li inti taraf li ssir isħeħ jekk taraf il-kultura tal-komunità tiegħek. Dik naħseb anka fl-għallima għadha trid tidħol
bizzejja. Hija kultura, ġifieri aħna x'in is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni bħalissa hi illi inti fil-każ tal-mużewijiet qed nitkellem fuq il-mużew tal-arti li nifollu mod direttament fih. Illum tidħol ġol mużew, il-mużew qed jippreżentalek għażla ta' kwadri li dawn ġew akkwistati tul medda ta' snin għal diversi raġunijiet li flimkien jgħidu storja waħda partikolari, il-mużew jtik ftit informazzjoni. Kull ma jtik l-awtur ta' dak il-kwadru u għandek bżonn il-kuratur li jirrakkuntalek x'inhi l-istorja. Issa pereżempju fl-għażliet li saru fil-kollezzjoni u l-għażliet li gwidaw il-kuraturi m'għandna xejn li ġej mill-Afrika ta' fuq, pereżempju,
Meta jidaqsek viċin.
Meta jidaqsek viċin.
U għanna.
Aħna dejjem
il-kultura tagħna jeżistu affarijiet tagħhom.
Eżatt, aħna dejjem irrikonoxxejna l-arti Ewropea bħala punta tluq. Ġifieri u l-arti Taljana mod prominenti.
Prominenti u anke ħafna reliġjuża għaliex iċċertali anke l-Papa qiegħed l-Italja.
Eżattament. Għalkemm kien eżjum meta kien ġej Malta wkoll. Jiġifieri għandek din in-narrattiva li saret għal skop speċifiku. Fl-aħħar mill-aħħar il-kollezzjoni tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti qiegħda tirrappreżenta storja antikoloniali. Li qed jgħidu l-kwadri kif inġemgħu flimkien, kif huma miġbura flimkien, u jisma' Malta għandha storja, Malta l-istorja tagħha tmur lilin minn qabel ġew l-Ingliżi, u Malta kienet post ta' kultura kbira qabel biss ġew l-Ingliżi. U din interessanti l-Ingliżi wara t-tieni gwerra dinjija jirrikonoxxuha. Jgħidu Malta forsi trattajnija ħażin, Malta għandha kultura li tmur ħafna aktar lilin, ħafna aktar lura.
Kienet beżagħhom dik il-kultura.
Minn tagħna jgħiduha din fl-1947 jgħiduha mod ċar qiegħda ġifieri qiegħda miktuba.
Imma kitbuha l-Ingliżi.
Kitbuha l-Ingliżi. Kitbuha l-Ingliżi fil-fatt għal ħafna raġunijiet anka l-idea li l-Ingliżi kienu jirrikonoxxu l-Maltin bħala Afrikani. Kien hemm gvernaturi stess, fejn naf jien għandek Sir Charles Bonham Carter imur Londra da fl-aħħar ta' snin 30 qabel tfaqgħet it-tieni gwerra dinjija, isma' din li tkomplu tgħidu lill-Maltin huma Afrikani mhux fl-interess tal-imperu, jiġri ir-raġuni dik hi mhux għax qed nirrikonoxxu.
Jista' ma jkunx lejali lejna.
Eżatti, għandna problema aktarx ħanna ġew niġu frontiera u rridu kulħadd magħna mhux minn ġewwa jkunu kontra tagħna daw, jiġri għandek
George Cross
għandek din il-kwistjoni kollha. Min dal-punt, ovvjament għandek narrattiva esklusiva ħafna, għandek narrattiva li il-mużew qed jgħidlek idħol ħan fehmek. Idħol ħassib il-kuratur u ħajspjegalek. Il-bidla il-qabża li rridu nagħmlu, nemmen li għandha tkun li il-mużew huwa postok, inti mhux viżitatur imma parteċipant. Inti tipparteċipa fl-esperjenza tal-mużew li
kważi inti... tmur hemm bil-fors daqskemm tmur f'affarijiet oħra.
Eżatt, inti bħalma tidħol il-belt għax għandek bżonn partikolari, inti għandek ukoll bżonn kulturali li ssibu li l-muża f'tal-każ ħajkun qiegħed itik il-garanzija tiegħu, qed itik il-garanzija tad-dritt tiegħu, id-dritt għal dan il-bżonn. U hemmhekk allura għandek bidla sħiħa, ġifieri hemmhekk mhux il-mużew ħajjibqa' għas-servizz tas-soċjetà, imma il-mużew ħajkun
strument kważi
garanzija ta' dritt li għandha s-soċjetà din hija
il-faċilitatur kważi.
Faċilitatur, jiġifieri inti fil-fatt f'muża il-bitħa aħna nsejħulha bħala agora. Il-bitħa hija il-qalb tħabbad tal-proġett muża, jiġifieri ovvjament il-mużew se jkun fil-Berġa tal-Italja għandek il-bitħa. U għandek binja li għandha erba faċċati, u għandek din il-bitħa fin-nofs.
Bil-kuraturi mottija f'maddawra.
Dak li ħajġri fil-bitħa importanti daqs dak li ħajġri fis-swali tal-mużew. Għaliex id-diskussjoni u l-animazzjoni ta' ġol bitħa trid tigwida il-mod kif muża jibqa' jerġa' kif ngħidu bl-Ingliż to reinvent itself. Irid jibqa' post dinamiku, irid jiġġedded dik il-kelma Maltija. Preċiża. U allura hemmhekk qed niggarantixxu li d-dritt jibqa' kostanti, mhux id-dritt tal-komunità illum kif in illum, imma d-dritt tal-komunità kif ħatkun 10, 15, 20, 30, 50 sena oħra.
Din titlob ħafna wkoll naħseb tħejjija li mhix faċli laqqas. L-ewwel semmejna l-għalliema, mela allura qed titħol fil-korsijiet tal-edukazzjoni tal-għalliema
mill-università. Hija viżjoni fl-aħħar l-aħħar.
U trid titħol fil-kuraturi wkoll.
Ekku.
Għaliex, apparti n-numru, li tkollok numru ta' kuraturi biżejjed li kapaċi laħqu dan ix-xogħol, għax illum il-kuratur, l-għed fin-numru ma nasibx qegħdin wisq. Imma qegħdin biżejjed kemm jgħidu kelma l-emmula u ma jkollhom xi jagħmlu mod ieħor. Imma anke l-edukazzjoni, il-kors tal-kuraturi irid jiġi indirizzat f'din it-triq.
Hawnhekk semmejt punt importanti ħafna. Aħna m'għandniex faċilitajiet f'Malta li jagħtu training ta' kuratur, ġifieri persuna lillum.
Ġifieri kwalifika li għandu kuratur li dħalna fiha.
Hija kwalifika akademika.
Biss.
Hija kwalifika akademika.
Jagħmel studju tal-arti
fil-Kastijajna. Fil-Kastijajna studjajt l-istorja tal-arti, speċjalizzat fl-istorja tal-arti u qed nagħlaq id-dottorat ukoll.
Eżatt.
Fuq l-istess kuntest. Imma m'għandniex s'issa m'għandniex
taħriġ
ftit għal jagħmlu.
Ħamemlu l-għalliema jmorru fi klassi, pereżempju għall-perjodu biex jitgħallmu jiġu lura. Naħseb wasal iż-żmien li tagħmlu hekk.
U inti għandek inti meta tkun ġej minn ambjent akkademiku, inti l-formazzjoni tiegħek tkun akkademika. Għandek nuqqas, pereżempju, jew tkun
tkun. M'għandix il-ħiliet
kollha. M'għandikx il-ħiliet kollha eżattament. Inti jiena nemmen li kuratur tkun persuna diplomatika ħafna, ġifieri inti jista' jkollok persuna diffiċli u dimet li trid tispjegalu bil-paċenzja kollha biex inkun.
Mhux jgħadem biss għax jidħol xi ħadd jagħmel domanda, ma kważi tmexxi lil min jidħol.
Eżatt.
Irid fehmu għalfejn daħal hemm u joħroġ b'xi ħaġa fidu.
Eżatt, irid jikkomunika mod illi jinftiehem. Irid ovvjament illum hawn it-teknoloġija li tik ħafna possibiltajiet. Jiena nemmen li t-teknoloġija m'għandha qatt tieħu l-importanza kollha.
Xin teknoloġija ma tani makx.
Eżatt, hija mezz biex tasal għall-istorja, għall-narrattiva jew għall-oġġett ukoll. Imma inti rid ikollok xi ħadd wara dik it-teknoloġija, rid ikollok il-ħsieb waraha, mhix kwistjoni.
Teknoloġija kull ma tik tarif.
Eżattament.
Twaslek għal xi ħaġa.
It-teknoloġija tfajt l-informazzjoni u tagħtilek fil-format li trid. Imma x'tip ta' format trid u x'tip ta' informazzjoni se titfa' fis-sistema, hemmhekk rid ikollok nies li jkunu trained ikollhom formazzjoni biex fl-aħħar mill-aħħar jirrikonoxxu illi għandhom respons x'jagħtu għal dritt, iridu jirreaġixxu għal dritt. Mhux għandhom l-informazzjoni u kkomunikawha u daqshekk u femuhom jew ma femuhom x'hemm barra mhijiex problema tagħhom. Jekk ħa tagħti l-informazzjoni trid tiggarantixxi illi dik l-informazzjoni qiegħda tinftiehem u waslet tajjeb ħafna, jina n-nis li għandim jgħajt fit-tim zaħir, tijgħaj drawni, jekk hemm barra mhux qed jifmuha, mhix tajba, titterġa' tibda minn ġdid jekk hemm bżonn.
Imma kważi daqshekk sempliċi biex tindur.
Eżatt, il-punt ta' tluq dak hu, jekk mhux qed ninftehmu, mela lura mhux qed inkunu ċari, irridu mmorru lura bl-Ingliż back to the drawing board u nerġgħu naraw kif ħanispjegawha b'mod illi din jifmuha n-nies hemm barra. Allura mbagħad iċ-ċiklu ħajala. Hemm barra id-dritt ħajkun rikonoxxut, id-dritt ħaj jista' jkun effettiv, ħajkun pratikat, dak li jkun qed jifhem u la qed jifhem ħajjagħmel kuraġġ ukoll biex ifittex għax fiħem mill-aħħar. L-istituzzjonijiet m'għandhomx m'għandhomx is-soluzzjonijiet ta' kollox, ħadd m'għandu soluzzjoni ta' kollox, aħna qegħdin hemm l-istituzzjonijiet qegħdin hemm biex jixprunaw biex jixelu l-fjamma li biex ngħidu hekk. Ituk l-abtit biex inti tfittex u tiskopri.
Jħajruk.
U jħajruk.
Għal-punt li forsi tammin jispiega ħnaqra, inti fil-kitbit tiegħek tuża l-kelma bl-Ingliż empowerment l-ċittadini, l-nies li nisemmuhom il-ħin kollu bħala issa ċentru ta' dak kollu tal-attività kulturali kollha. Bil-Malti nistgħu ngħidula qed ittieħ l-għodda, mhux vera empowerment, qed ittieħ l-għodda biex jaħdem. X'inhu huma ma nafx l-idejat tiegħek, taħseb li l-poplu Malti llum lest jagħmel għadi? Mill-li qed naraw, mill-li qed nisimgħu pereżempju dal-aħħar kellna referendum niente di meno fuq il-kaċċa pereżempju. Kien hemm 75% marru jivvutaw, ġew kważi ras imbras, jiġifieri f'ħaġa bħal di deru li kienu wala volja konna qegħdin ngħidu li n-nies ajjew ivvutaw, ajjew imorru f'daw l-iskejje li jitfgħu l-vot, mhux vera. Imma ara, xorta jeħdu gost, iswax m'hawnx tagħmel iżjed min jaf għatina. Ġifiri, fuq suġġett bħalma u l-kaċċa, għamilna kjas. Fuq affarijiet oħra, speċjalment il-kultura. Taħseb li l-Maltin jilqgħu din l-isfida jinteressom jew ikkolonizzaw lilna moħħna wisq li isna ma ħablu rasna xejn jekk ma tissarrafx fi flus. Bażikament hemmhekk tispiċċa.
Jiena pożittiv, jiena pożittiv. Jekk inħarsu minn fejn tlaqna snin ilu u qed jistiera bidla. Ġifieri hemm progress. Ġifieri anke jekk inħarsu biss lejn l-istatistika, hemm aktar Maltin li jirrikonoxxu l-ħtieġa l-bżonn li jżuru mużew.
Qed iżuru iżjed?
Hemm iżjed. Għadna ħafna lura mill-livelli
Ewropej.
Ewropej, imma hemm żieda. U din irridu nirrikonoxxuha.
Qed iddoppju ma fuqna pereżempju biex nieħdu idea.
Qegħdin l-isfel, qegħdin l-isfel, qegħdin l-isfel. Ovvjament biex pajjiżi oħra waslu fejn waslu. Kienu jilhom jaħdmu żmien, jiġifieri meta aħna
kultura ħafna aktar ħajja tagħna fil-modi.
U għarfu jikkomunikaw tajjeb ħafna, ħafna aktar qabilna. Jiġifieri meta aħna għadna qed noħolqu l-Mużew Nazzjonali tagħna, dak iż-żmien kien Mużew Nazzjonali wieħed, u Temi Żammit qed jilmenta
l-arkeoloġija biex.
Eżattament, dak iż-żmien kien id-direttur tal-mużew kien hemm mużew wieħed u l-arti kienet sezzjoni waħda minn dan il-mużew. Meta Temi Żammit qed jilmenta illi qed ikollu il-konferenzi, il-lectures, u mhux qed jiġu nies fis-snin 30, New Zealand, in-naħa l-oħra tad-dinja, qed jesebixxu l-oġġett li qed jintwera fil-film. Jiġifieri ma nistgħux nagħmlu dal-qabżiet kif ngħidu bl-Ingliż dawn il-quantum leaps f'daqqa.
Kienu mxew ħafna.
Eżattament, meta għandek parti sostanzjali tal-Ingliżi, pereżempju percentaġġ qawwi li jżur il-mużewijiet illum, fis-snin 30, fl-aħħar ta' snin 30, dawn qed juru l-oġġetti tal-mużewijiet ġol underground.
Aħna kemm waslu fejn il-poplu dawn.
Hemm xogħol ta' snin, jiġifieri dawn ma tistax tagħmel dal-qabżiet f'daqqa. Ovvjament, kif jgħidlek il-famuż proverbju Ċiniż, vjaġġ twil jibda bl-ewwel pass. Jekk qatt ma nagħmlu l-ewwel pass, ma nista' naħsu idealment nagħmlu 3-5-10.
Ma naħseb hemm xi ieħor Ċiniż li jgħid li wara dak l-ewwel pass li tagħmel xi tnejn xi oħra. Iva mhux teħelem.
Hekk jista' jkun 10 f'daqqa.
Reżerk ħajs lejn il-futbol dejjem bir-rispett lejn kulħadd, ma biex inġibu konoxxenza malaj, dak l-ewwel pass tajnieh. Ma nafx kemm avvanzajna iżjed, jiġifieri bir-rispett kollu lew, iċ-ċokon tinsiex jiddobina ħafna suċċessi tagħna.
Iva, imma fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċokon m'għandux ikun deterrent għalina, ġifieri aħna l-wirt kulturali tagħna hemmhekk qiegħed, ġifieri naħseb l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħi dejjem huwa li ngħidu aħna l-unika ftit kapolavuri li għandna qegħdin fil-Konkatedral ta' San Ġwan u xi ftit kollezzjonijiet l-awwel hemm, m'għandna xejn iżjed mela kif se nagħmlu ħanġibu l-kapolavur biex inġibu n-nies. Mhijiex dik l-istorja, ġifieri waqt il-proċess ta' Muża bħalissa qed ikollna ħafna laqgħat, qed ikollna anke tim magħna li qed jaħdem fuq id-disin tal-mużew kunu laqgħat intensivi ħafna. U f'mument minnhom ħassejt illi għandi ngħajja tal dan meeting persuna Maltija illi minnha inselmilha hija kollega tiegħi f'Heritage Malta wkoll, illi din marret l-Awstralja, marret New Zealand, m'għandix xi background kbir tarti ġifieri, però marret dal-mużew. U dal-mużew affaxxina, jien ma kienx hemm kapolavuri, huwa mużew tal-arti kontemporanja, illi diġeja diffiċli, però ħalla impatt fuqha, ħalla impatt pożittiv u fatt għajattilha għal waħda minn dawn il-laqgħat biex taqsam l-esperjenza tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar mhux l-opra tal-arti li tagħmel l-esperjenza, imma il-mod kif inti tippreżenta.
Id-dispożizzjoni tiegħek.
Eh, u inti kif
tiftaħ.
Eżattament, kif iġġal in-nies, kif tħajjarhom li jirrikonoxxuha bħala xi ħaġa interessanti. Jekk kif tqajm l-interess għalija, mbagħad kollox jaqaf postu biex ngħidu hekk, imma minn hemm tittibda, tista' jkollok l-aqwa kapolavur u ma jifhmu ħadd, jew jiġu n-nies għalih bil-fama, imma mbagħad l-istess ħajġi kwistjoni ta' esklusività u xi ħaġa unika. Xi ħaġa unika
li hija biex ta' kulħadd.
Eżatt, tmur tara il-Picasso, tara l-Caravaggio, tgħid kemm huża bih Caravaggio importanti, imma ma tifhmux il-kwadru mbagħad. Ġifieri ħadd reġa' taqa' fuq l-istess binarju.
Toħroġ bla sodisfazzjoni, se
tkun. Eżattament, il-kuntesta drittu għadak li inti etħares lejn il-kwadru, etħares lejn l-oġġett, esperjenza l-wirt kulturali u et tifmu, et rikonoxxi li huwa validu, li hu importanti, li għandu l-importanza tiegħu.
U għemna l-program tana l-lum nittama li l-argumenti li lajna u l-laqtana ma Sandro De Bono sibtuwa interessanti u sa kem nerġaw nittaqaw il-ġimaddiħla ma mistieden ġdijt minnaħati għajċa xwirem. Insemmi.